እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ኣብ መስመርና ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና ብቐዳምነት ዝዓዘዘ መንፈሳዊ ሰላምታ ኣብ ዘለኹም ይውፃሕኩም ንብል ካብዚ ካብ እስቱድዮና
ብምቕፃል ንሎሚ ዝህልወና መደብ
መደብ ክፍለእ ዘለዎ እዩ።
ምሳና ፅንሑ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ኩራት ተኸታተልቲ መደባትና። እዚ መደብ እዚ ብዝሓለፈ ዝጀመርናዮ ተኸታተለ ክልተ ግዜ ቅሪብናልኩም ነርና ባዕደስ ሕጂ ናቱ መዛዘም መወዳእታ ቦና መምህር ኣስዋ ብምዃን ናይዚ ሕቱ መዛዘም ክነቕርበልኩም ኢና። እዚ መደብ እዚ መደብ ክፍለጥ ዘለዉ ወይ ደሞ መደብ ሕቶ ንመልስን እዩ። ቅድሚ ናብቲ መደባት ምእተውና ከዓኒ ብፀሎት ክንጅምሮ ኢና። ንፀሊ ነመስክነካ ሕያዋይ እግዚኣብሔር ኣቦ በዛ ዕለት እዚኣ ቃልካ ከፊትካ ብትምህርናን ንልብና ዝኸውን ሂወት ክነትርፈሉ ብርሃናት ምንጪ ክንከውን ወይ ተስኻ ክትሕግዘና ክነፍረዩሉ ክንነብረሉ ከዓ ንስኻ ክትሕግዘና ንሓተካ ስለ ሽምሲል ከም ኣድና ባርኸልና ኣሜን። እዚ ሓለፈ ከም ትደወልኩኹም ባርከስ እዚ ትውልድ እዚ ኣብ ምንታይ ኩነታት ይርከብ ዝብላ ቅሪና ነራ ናይ መጀመርያ ካልኣይ ከዓኒ እዚ ህዝቢ እዚ መፅሓፍ ቅዱስ ዘየንበሉ መንገድታት እንታይ ስለለሓዞ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ብዘይምንባቦ ከዓኒ እግዚኣብሔር ብትኽክል ይትረድኦን። ስለዚ ካብዚ ናይ እግዚኣብሔር በረከት እውን ተኻፈልቲ ክኾነ ይከኣሉ እውን ኣብ ብዙሕ ላዋት ወዲቓ ባርከስ ካብ ዝቕሉላዋት ካብዚ ኪሳራታት እዚ እዚ ህዝቢ እዚ እግዚኣብሔር እንደገና ኣምላኽ ምዃኑ ይፈልጥ ዶ? ምክንያቱ ሰይጣን ብዙሕ ነገር ሓፂሩ ለምሳሌ ሓደ ሰብ ናብ ንኾነ ጥፋኣት ይመርሖ ሞ እንታይ ኢሉ ሎ ነፍስን ተጥፊኡ ቀታሊ ነፍሲ ኢሉ ተሰሪቁ ሰረቀ እዩ ዝኾነ ነገር እንድሕር ተገይሩ በቲ ዝገበሮ እዩ ዝኽንኖ። ከምዚ ዝበሉ ብዙሓት ናይ ዓለምና ክፍልታት ቤት ማእሰርቲ ንባዕሎም ከጥፍኡ ንባዕሎም ዕረፍቲ ከስእኑ ከለዉ ባዕሉ መሪሑስ ንባዕሎም ዕረፍቲ ከስእኖም ከሎ ኢና ንርኢ። እምበኣር ከስቲ ዓረፍቲ ዝውሓዳ ምድሪ እግዚኣብሔር ንደግን ኣምላኽ ምዃኑ ይፈልጡ ዶ? እግዚኣብሔር ክዕረፎምስ ፈቓደኛ ከም ዝኾነ ይፈልጡ ዶ?
እግዚኣብሄር መጀመርታ ሰብ ፈጢሩ ኣብ ኤደን ገነት ምስ ቐመጦ ሰብ ከዓ ካብኡ ብሓጢኣት ምስ ከብለለ ብዙሕ መግ ግዜ እግዚኣብሄር ንሰብ ብዝተፈላለየ መገዲ ናብቲ ሓቀኛ መገዲ ከምፅኦ ፈቲኑ እዩ። ሕዚ ክንርኢ ከለና ኣብ ዓለምና ብዙሕ ዓይነት ሃይማኖታት ብዙሕ ዓይነት ትምህርቲ ኣሎ። ካብዚ ኩሉ ግን መን እዮም ትፀድቁ ዝብል ክንሓትት ንኽእል ኢና። እዞም ክርስትያንና ዝብሉ ድዮም ኣይሁድ ድዮም ሙስሊም ድዮም እዞም ናይ ርሑቕ ምብራቕ ናይ ቡድሃ ተኸተልቲ ድዮም ናይ ዘወርኣስተር ተኸተልቲ ድዮም እዚ ሕጂ ካ በብ ግዜኡ ዝለዓሉ ዘለዉ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ኢና ዝብሉ ናቶም ተኸተልቲ ድዮም እንታይ እዩ እቲ ቐንዲ? እግዚኣብሄር ብኸመይ እዩ ምስ ሰብ ዝራኸብ ሰብ ከ ብኸመይ እዩ ግብረ መልሲ ዝህበሉ ዝብል ክንርኢ ፅቡቕ እዩ። ብዝኾነ ክንርኢ ከለና ሓደ ዛንታ ዝንግር ኣሎ። ሓደ ካብዞም ናይ ኤውሮጳውያን መሓደስቲ ሲ ብሕልሙ ናብ መንግስተ ሰማይ ከይዱ ሕዚ ነቲ ኣብኡ ዝነበረ ዘብዐኛ መልኣኽ ኣብዚ ኣይሁድ ኣለዉ ዶ እዋ የለውን፣ ክርስትያን ከ ኣለዉ ዶ የለውን፣ ሉተራውያን ኣለዉ ዶ፣ እዞም ባፕቲስት ኣለዉ ዶ፣ እቶም ካቶሊክ ኣለዉ ዶ ተዋህዶ እዚ ኩሎም ዝፈልጦም ምንታይ ባብ ዘለዉ ኢልዎ ንሕና ዘንትብሎም ዘለካ ኩሎም ኣይንፈልጦምን ኢና። ኣብዚ ዘለዉ እቶም ብደም ናይቲ ገንሸል ዝድሓኑ ነቲ ገንሸል ዝኣምኑ ሰባት ጥራዮም ኢልዎ ድሓር ካብ ታሕሉ ምነቕዑ ካልእ እምነት ጀሚሩ ይበሃል። ዝኾነ ሕዚ እንታይ እዩ ኣብ ሽም ኣይኮነን ዘሎ ትቑም ነገር ቁንዓት ሰባት ብትኽክል በታ ዝበረሃትሎም ብርሃን ንእግዚኣብሔር ዝኽተሉ ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣብ ኩሉ ዓይነት እምነታት ኣለዉ። እግዚኣብሔር ከዓ በቲ ዝሃበና መጠን ብርሃን ብኡ ይትፈርደና። እቲ ፅሑፍ እንታይ ዝብል? ነቲ ብዙሕ ዝሃብዎ ብዙሕ ይሓትዎ፣ ነቲ ሒደ ዝሃብዎ ከዓ ሒደ ይሓትዎ። እግዚኣብሔር ዘይሃቦ ነገር ኣይሓትትን እዩ። ግን እቲ ሕቶ እንታይ እዩ? ነታ እግዚኣብሔር ዝገለፀልና ብርሃን ሙሉእ ብሙሉእ ተቐቢልና ንዓኣ ንስዕብ ኣለና ዶ? ንዓኣ ንኽተል ኣለና ዶ? ኣብኡ ትሕቶ እንተ ደኣ ነቲ እግዚኣብሔር ዝሃበና ብርሃን ብምሉእ ይኹን ብኸፊል ነፂግናዮ ዘይተቐበልናዮ ግን ካብ ክርስቶስ ስለዝሓሽና ካብቶም ካልኦት ሃይማኖት ካብቶም ስለዝሓሽና ክንፀድቕ ኢና ማለት ኣይኮነን። እቲ ፅድቂ ብግብርና ኣይኮነን ብእምነት እዩ። ኣብቲ ዝሃበና ሓይሊ ኣብ እግዚኣብሔር ክንኣምን በቲ ዝህበና ሓይልን ፅንዓትን ከዓ ክንእዘዝ እዩ ዝግባአና። ስለዚ እግዚኣብሔር ጉጅለታት ማሕበራት ኣይፈጠረን፣ ጋንታታት ኣይፈጠረን። ሕዚ ክርስቶስ ንኣብነት ኣብ መሬት ምስ መፀ ነቶም 12 ምስኦም ነብሩ ካልኦት ሰባትን ኣሰልጢንዎም እምበሪ ንስኹም ሕዚ ዝሕንኩም ኣለኹም እሞ ኣብ ዙርያኹም ሓፁር ሓፂርኩም ተቐመጡ እዚ ኣይበሎምን እንታይ ኢልዎም ናብ ኩሉ ዓለም ኪዱ ንኩሉ ሰብ ከዓ ወንጌል ስበኹ ምድሓን ስበኹ ስለዚ ትምህርቲ ክርስትና እምነት ወሰን ደረት ኣፈላላይ የብሉን ካብ ኣብ ወንጌል ሓለፋ ዝተዋህቦን ካብ ወንጌል ዝተገለለን ሰብ ይኹን ህዝቢ የለን ኣብ ናይ ኦሪት ክንርኢ ከለና ንኣብነት እግዚኣብሄር ነቶም ደቂ ኣብርሃም እስራኤል ሓሪዎም እንታይ ክገብሩ ንኸባቢኦም ብርሃን ክኾኑ ንኸባቢኦም ናይ እግዚኣብሄር ስርዓት ናይ እግዚኣብሄር መገዲ ከምህርዎም እዩ እሳቶም ግን በቃ ንሕና ጥራይና ኢሎም ነቲ ብርሃን እግዚኣብሄር ዓጊቶሞ ኣብቲ ኸባቢኦም ኣይንፀባርቕዎን ንርእቶም ተሸጊሮም ንኸባቢኦም ኣሸጊሮም ኣብ ብዙሕታ ሽመሊኦም ስለዚ ሕዚ እቲ ወንጌል ናብ ሙሉእ ዓለም ክስፍሕፋሕን ክዝርጋሕን ዝኸኣለ እቶም ደቀ መዛምርቲ ናይ ክርስቶስ ነታ ዝሃቦም ሕድሪ ተቐቢሎም ብምትርጓሞም እዩ ኣብ ውሽጦም ተፈላለየ ሓሳባት ክነብሮም ይኽእል እዩ ዓለትነት ክነብሮም ይኽእል ካልእ ክነብሮም ይኽእል ግን በታ ወንጌል ኣሚኖም ተለኢኹም ናብቲ መንፈስ ቅዱስ ዝመርሖም ቦታ ኩሉ በፂሖም ብዛዕባ ክርስቶስ ሰቢኹም ኣስተምሂሮም እዚ ና ክንርኢ ዘለና ስለዚ ሓደ ሰብ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ኣብ ዝኾነ ይኹን ብሄር ኣብ ዝኾነ ይኹን ክፍለ ዓለም ክውለድ ይኽእል እዩ መንፈስ እግዚኣብሄር ዘይብሉ ፀጋ እግዚኣብሄር ዘይብሉ ክፍለ ዓለም ይኹን ሃገር ይኹን ብሄር ይኹን ግን የለን ስለዚ ማንም ሰብ ካብ ምፅዳቕ እተኸልከለ እተሓዝአ ሰብ የለን ነቲ ዝሕነት ንኹሉ እዩ እቲ ዋና ነገር ግን ናህና ነቲ ናይ እግዚኣብሄር ህያብ ዝንህቦ ግብረ መልሲ እዩ ብኸመይና እቲ ናይ እግዚኣብሄር ፀጋ እቲ ናይ እግዚኣብሄር ምሕረት ንቕበሎ እቲ እግዚኣብሄር ዝሃበና ነገር ይዕበ ይንኣስ ይውሓድ ይብዛሕ ብእምነት ምስ እንጥቀመሉ ግን ብኣብ ቁም ነገር ከነውዕሎ ንኽእል እግዚኣብሄር ከዓ መጠረሳ ዓስብና ዓወት መጎስ ክህበና ይኽእል ሕዚ ንኣብነት ኣብዚ ቅድሚ ሕዚ እውን ኣብዚ ኢትዮጵያ ኣብ ሰሜን ክፍሊ ዝነበሩ ሸክ ዘካርያ ተባህሉ ናይ ምስልምና ሃይማኖት ተኸተሊ ሸክ ነይሮም ሕዚ እዞም ሸክ ዘካርያ ኣብቲ እዋኑን ኣብቲ ግዜኡን ናይ መሓመድ ትምህርቲ ኣሚኖም ትኽክኢሎም ተቐቢሎም ንዕኡ ከዓ ክሰብኩ ጀሚሮም ብዝኾነ ክንሪኦ ከለና ሕዚ ዝኾነ ይኹን ሃይማኖት ሕማቅ ግበር ካብ እግዚኣብሔር ረሓቂር ዘምህር ሃይማኖት የለን ናይ እስላም ይኹን ናይ ህንዲ ይኹን ናይ ቡድሃ ይኹን ዝተፈላለየ ናይ ርሑቕ ምብራቅ ሃይማኖታት ይኹን ዝኾነ ይኹን ሃይማኖት እቲ መገዲ እዩ ዝፈላለየ እምበር ሕማቅ ግበር ኢሉ ዘምህር የለን ዝኾነ ሕዚ እዞም ሸክ ዘካርያስ በታ እተገልፀትሎም ብርሃን እሙን ኮይኖም ነቲ እተገለፀሎም ናይ ምስልምና ትምህርቲ የምህሩ ነይሮም ንሰብ ካብ ኣምልኾ ጣዖት ክወፅእ ናብ እግዚኣብሔር ከምልኽ ድሓር ብእውን ይቕበልዎ ነይሮም እሶም ሕዚ ብባዕሎም ናይ እግዚኣብሔር ስለ ዝኾኑ ምዞም ናይ ኣብቲ ግዜቲ ዝነበሩ ናይ ምስልምና መራሕቲ እውን ኣብ ግጭት ዝኣተወሩ ኩነታት እውን ተፈጢሩ ንሶም ነቲ ቁርኣን ብእውን ኣዮም ኣንቢቦሞ ተረዲኦሞ ሕዚ መሓመድ ብዛዕባ ካብ ሓንቲ ንላዕሊ ኣንስቲ ምምርዓው ቀጥታ ፅቡቕ እዩ ተመርዓዉ ኣይበለን ኣብ ትምህርቱ እቶም ብፍራት እግዚኣብሄር ክመላለሱ ዝደልዩ ሓደ ሰብኣይ ንሓንቲ ሰበይቲ እዩ ትመርዓ ሱ እንዳኣዘዞ ካብቲ ወፃኢ ግን ብዝተፈላለየ እተፀገማ መበለታት ኣለዋ ክሕግዝዎን ከም ዝግብኦም እዩ ኣምሂሩ እቶም ተርጎምቲ ናይቲ መፅሓፍ ግን ኖ 3/4 ተመርዓዉ ኢሉ እዩ ኣምሂሩ መሓመድ ኢሎም ኣይኮነን ኢሎም ሸክ ዘካርያስ ኣብ ኩሉ እቲ ሽዑብቲ ኣብዚ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝነበረ ራእስታት ከሲሶም ኣብ ኩሉ ክረትዕዎም ኣይከኣሉን መጠረሳ ኣብ ሃፀይ ምነሊክ መፂኦም ቀሪቦም ሃፀይ ምነሊክ ከዓ ንኩሎም እቶም ዝኸሱ ናይ እስላም መራሕቲ ኣብቲ እዋንቲ ዝነበሩ ናይ ተፈላለየ ናይ ክርስትያን ሃይማኖት መራሕቲ እውን ኣኪቦም ነዞም ክልተ ሰብ ነገር ኣከራኺሮሞ ንሓ ሸክ ዘካርያስ እቶም ናይ እስላም ነታ ሓንቲ ጥቕሲ ጠቒሶም ምስ በሉ ንሓ ሸክ ዘካርያስ ኣይፋላን እታ ትፅዕብ ጥቕሲ ትጠቐስ ኢሎም ክጠቕስ ዋይ ዘለዩን ኖ ትጠቐስ ምስ በሉ ሃፀይ ምነሊክ ትጠቐስ ኢሎም እታ ትኽክለኛ ናይ መሓመድ ትምህርቲ እውን ኣብ ኣሽዑ ረኺቦሞ ማለት እዩ እቶም ሸክ ዘካርያስ ተዓዊቶም ትፍርዲ ንዖም ተዋሂብዎም በዛ ድበራትሎም ይኽተሉ ነይሮም ሽዑ እውን ብናይ ተዋህዶ ሸነኽ እውን ኩሉ ሰብ ሓበሻ ናይ እምነት ተዋህዶ ተኸታሊ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ካብ በዓል ሃፀ ዋን ዝተላዕለ ናይ ምግዳድ ነይሩ እዩ ነዚ እውን ሸክ ዘካርያስ ኣይተቐበልዎን ግን ብዓርሶም ብፀሎት ናይ ተዋህዶ ይኹን ናይ እስላም ናይ ኩሉ ገዲፎም ምስቲ ፈጣሪ ይራኸቡ ነይሮም ንሓር ፈጣሪ ገሊፁሎም ሕዚ ግዜኡ ኣይበፃሕ እቲ ግዜ ምስ መፀ ግን ከምዚ ዝኣመሰሉ ሰባት እቲ ሓቀኛ ትምህርቲ ሒዞም ክመፅኦም በቲ ሓቀኛ መገዲ ዘጥምቕኹም ሓቀኛ ትምህርቲ ሒዞም ዝመፁ ሰባት ክመፅኹም እዮም ምልክቶም እዚኣ ምል ኢሎም ምልክት ሂቦሞ ከምቲ ዝበልዎም ካብቶም ተኸተልቲ ናይ ሸክ ዘካርያ ነቶም ወንጌል ሓቀኛ ወንጌል ሒዞም ዝመፁ ሰባት ኣይፀንሕዎምን ዓሪፎም እዮም ካብቶም ተኸተልቶም ግን በታ ሸክ ዘካርያ ዝሃቦ ምልክት ይፅበዩ ነይሮም ከምታ ዝሃቦ ምልክት ከዓ እቶም ሃለቃ ሞትባይኖር ዝበሃሉ ብዙሕ ምዘሩ ኣብ ኣስመራ ገጀዘርት ኣብ ናይ 7ይቲ መዓልቲ ኣድቨንቲስ ቤተ ክርስትያን ልክ እታ ሸክ ዘካርያ ዝሃብዎም መግለፂ ኣብኣ ገጢማትሎም በቃ ዘያታ ትምህርቲ ኢሎም ነቶም ሰባት ንዓዶም ንደብረታቦር ንጎንደር መፂኦም ከምህርዎም ከጥምቕዎም ምሂሮሞም ሕዚ ብከምዚ ቲ ወንጌል ብጎንደር ኣቢሉ ድሓር እውን ብጅቡቲ ቢሉ እውን ዝመፀ እዚ ንሕና ከም ኣመንቲ እናኣምኖ ትኽክለኛ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ትምህርቲ ኢና ንብሎ ናይ 7ይቲ መዓልቲ ኣድቨንቲስ 7ይቲ መዓልቲ ትምህርቲ ሓዊስካ ኣሚሮሞም እዞም ወንጌላውያን ነዞም ሰባት ኣሚኖም ተጠሚቖም በዚ መሰረት ከዓ እቲ ትምህርቲ ናብ ሃገረ ኢትዮጵያ ኣትዩን ተስፋዕፊሑን ብዙሓት ሰባት ስዒቦሞ። ስለዚ እግዚኣብሄር ነቶም ብእውነ ዝደልይዎ ሰባት ኣበይ ናይ ክፍለ ሃገር ይሃለዉ፣ ኣበይ ናይ ሃይማኖት ድርጅት ይሃለዉ፣ ናይ ምንታይ ዓሌት እዮም፣ ናይ ምንታይ ብሄር እዮም ብዘየገድስ እግዚኣብሄር ነቶም ብእውነ ዝደልይዎ ሰባት ይረኸቦም እዩ። እታ ትኽክለኛ መገዲ ከዓ ይገልፀሎም ይመርሖም እዩ። ሎሚ ክንርኢ ከለና ኣብዚ ናይ ከተማታትና ክንሪኦ ከለና ብኣማኢት ክቁጠሩ ዝኽእሉ ዳርጋ ሰበኽቲ ኣለዉ ኣብያተ ክርስትያናት ኣለዉ። እናሕና በዚ ኩሉ ስቆኢና ክንዋናበት ኣድላይን ኣገዳስን ኣይኮነን። ንእግዚኣብሔር ተለሚናዮ ናብቲ ሓቀኛ መገዲ ክመርሓና ይኽእል እዩ። ንኩሉ ተዓዘብዎ እዩ ዝብል ሃዋርያ ጳውሎስ። ነቲ ሰናይ ግን ሓዝዎ። ኩሉ እቲ ወንጌላዊ እየ ዝሰብኽ ናይ ብሓቂ ወንጌላዊ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ንሕና እውነይ ኣለና መን እንታይ ይሰብኽ ኣፅኒዕና ርእና ኣሚንና ክንቅበል ይግባአና እዩ። ስለዚ ንእግዚኣብሔር እንተ ኣሚንናዮ እንተ ለሚንናዮ ብዝኾነ ይኹን መገዲ ብቴሌቭዥን ይኹን ብራድዮ ይኹን ኣብ መገዲ ዝሰብኩ ብውልቀ ሰባት ይኹን ብዝኾነ ይኹን እቲ ሓቂ ክገልፅልና እዩ። ስለዚ ነዚ ንሕና እነምህረኩም ዘለና ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ትምህርቲ እውን ስምዕዎ፣ ብእውነ ተንትንዎ፣ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢልኩም መርምርዎ። ዝመስለኩም ሓቂ እተኮይኑ ምስቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ ዝገጥም እንተኮይኑ ተቐበልዎ፣ ሰዓብዎ። ስለዚ እቲ ቐንዲ ነገር ንሱ እዩ። እግዚኣብሄር ዓለምና ኣብ ፀልማት ክትሕመስ ኣይሓደጋን። ብርሃን በብግዜኡ ኣብኣ ዓዱ እግዚኣብሄር ብርሃኑ ይሰድድ እዩ። ንሕና ግን ትኩራት ኮይና ነቲ እግዚኣብሄር ዝሰዶ ብርሃን ክነደልዮን ክንቅበሎን ክንስዕቦን ካባና ዝድለ እዚ እዩ። ምስ ሓደ ድርጅት ክንጥመቕ፣ ምስ ሓደ ድርጅት ክንሕወስ፣ ኣብቲ ክንኣቱ ብቲ ክንኣቱ ነግድን ኣይኮነን። ንእግዚኣብሔር ተለሚና ናብቲ ሓቀኛ መገዲ እግዚኣብሄር ክመርሓና እዩ። ኣዚ እዚ ግዜ ንሪኦ ከም ዘለና ኩሉ እቲ ነገር ዓለምና እናፀበበት እያ ትኸይ ዘላ። እቲ ርክብ ብዝኾነ መገዲ እናበስሐ እዩ ዝኸይ ዘሎ። እቲ ኢንፎርሜሽን ከምኡ ብብዝሒ እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ስለዚ ንሕና ግን ብዝኾነ በቲ ብዝሒ ኢንፎርሜሽንን በቲ ብዝሒ መራኸቢ ሓፋሻትን ብዛዕባን ክንደናገር ኣይግባአናን እዩ። ናብ እግዚኣብሔር ንፀሊ፣ እግዚኣብሔር ካ ተሓቀኛ መገዲ ክገልፅልና እዩ። ሱ እቲ መፅሓፍ ዝብለና ሰብ ከ ንብዘለ ዓለም ረቢሑ ነፍሱ እንተኣጥፈየ እንታይ ጠቕሙ? ተቐንዲ ኣብ ዓለም ክንከስባ ንኽእል ነገር ብፅቡቕ ምንባር፣ ብስኒት ምንባር፣ ብፍቕሪ ምንባር ኣብ መንግስቲ እግዚኣብሔር ንምእታው እዩ ክኾን ይግብኦ። እዚኣ ክንገብር እግዚኣብሔር ይሓግዘን።
እግዚኣብሔር ንምድሪ ኣብ ዓዘቕቲ ተጨማልያ ኸትቐረ ኣይፈቐደን። ኣነ ታሪክ ከስታውሰኩም እቲ ናይ ዝጠፍአ ወዲ ታሪክ ኣሎ። ከም ድድላይ ገይሩ ክመፅእ ከሎ እቲ ኣቦኡ ከም ዝተቐበሉ ንዘመናት እውን ይፅበዩ ከም ዝነበረ ክምለሰሉ ዝኽእል ጥሑባይታታት እውን የዘጋጅ ከም ዝነበረ ምክንያቱ ሰባት ንድሌቶም ሕሊፍ ሂቦም ይሓቀ ኣየገድድን። እግዚኣብሔር ግን ትዝመረፅዎ መንገዲ ትኽክል ከም ደይኮነ ከምህር ከዓኒ ብዙሕ መንገድታት ከም ዘስተኻኸል ንሱ ኣስተኻኺሉ ምስ ወደአ ከዓኒ ናብ በዓሉ ክምለሱ ከዓኒ እሱ መንገዲ ከም ዝኸፍቶ ታያኒ ኣታ ንመሓላልፋ ደለና መልእኽቲ ሰሚዕኩምናት ኮንኩም ብትኽክል እግዚኣብሔር እንተደኣ ደሊኻዮ እግዚኣብሔር ንኣኻ ብዝተፈላለዩ መልክዕ ክርከብ ይኽእል እዩ። ግን ብትኽክል እግዚኣብሔር ከምልኹ ዝፅዕሩ እዮም። ትኽክል ከምልኹ ክፅዕሩ ከለዉ ክደልዩ ከለዉ ከዓኒ እቲ እግዚኣብሔር እንታይ ገይሩ ብትኽክል መንነቱ ገሊፁ፣ ኣብዞም ኣቦዚኦም መንነቱ ገሊፁ፣ እሶም ዝተቐበልዎ ሓቂ ከዓ ንምድሪ ብርሃን ኮይኑ እስላም ሕጂ ትኽተሎ ደላ ሞቭመንት ትኽክል ከም ደይኮነ ዝገልፅ መፅሓፍ ኣብ ናይ ባዕሎም ቁርኣን መፅሓፍ እውን ተረኺቡ። ኣብ ናይ ባዕሎም ቁርኣን መፅሓፍ ብትኽክል እቲ ቅዱስ መፅሓፍትታት እንተ ደኣ ኣንቢብናዮ ናብቲ ቅዱሳት ሓቅታት ናብቲ ናይ እግዚኣብሔር ባህርያዊ መንነት ይስመር። ስለዚ ብትኽክል ቃላትካ እንታይ እዮም ዝብሉ ክንብሎን ከለና ከምዚ እዮም ኢሉ ከብርህልና ዝኽእል ብዛዕባ ናት ባዕሉ ይከብርህ ዝኽእል እቶም ናይ እግዚኣብሔር መንነት ዘይገልፁ ቦታታት መብራህረት ኣይኮኑን። ስለዚ ንሕና ናብቲ ቅዱስ ቦታ ብምምፃእ ናብቲ ናይ እንደገና ኣምላኽ ብምምፃእ ኢና ብርሃናት ምንጭ ክንኸውን ንኽእል፣ ንዓለም ብርሃን ክነብርህ ንኽእል ና እዚ መንገዲ እዚ ናብቲ ናይ እንደገና ኣምላኽ ክንመፅእ እግዚኣብሔር ምምላኽ ንኽእለሉ ዕድል ከዓኒ ማዕዘ እዩ። ሕጂ ምድሓን ማዕዘ እዩ። ሕጂ ክንድሕን ክንቅበል እዩ እቲ ቅዱሳት ቃላቱ ዝነግረና። ምክንያቱ ኣብታ ዝተረድኡ እግዚኣብሔር ንዘምፅኦም ብደንቢ ገይሩ ናብ በዓል ኣብታ ስንቲ ሰዓት ከዓ ነታ ገይርዎ መንነቱ ገሊፁሎም ድሓርቲ መንነት ንሱ ከይተደራደሩ ተቐቢሎም እዮ። ስለምንታይ ንዓመታት ሙሉእ ፀሚኦምዎ ነይሮም እዮም። ስለዚ ኣታ ዝፀማእ ከማሕበረሰብ እንተደ ሃሊኻ ነቲ ቃል መርምሮ ነቲ ሓቂ ካ ንዛዕቦ ቃል ሓቂ ዝገልፅ እቲ ቃል ሓቂ ከዓ ንመፅሓፍ ቅዱስ እዩ። ብዛዕባ ክርስቶስ ዘረድ ክእልና ብዚ መንገዲ ሱ ተን ቃላት ክንስዕበን ክንነብረለን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፅሩቅ እየ ብዝሕልና
ብዚ መንገዲ እዚ ክንነብር እግዚኣብሔር ኣብ ሂወት ናኸብሩ ክገልፅ እግዚኣብሔር ይሓግዘና። ስለዚ ፀልዩ፣ ቅዱስ ቃል ከዓ ኣንብቡ። እዚ ብምንባብኩም ከዓኒ መጀመርያ ትባረኹ ንስኹም ኢኹም። ናብዚ ርስቲ ዝንኸይንመፅእ ዝኽል ክለና ነገር እንተድህሊ ከዓኒ ብፀሎት እዩ ዝፍትሕ። ንፀሊ ንኩሉ ነገር መፍትሒኡ ፀሎት እዩ። ብዚ መገዲ እዚ ካብቲ ዓለወኛ ዝኾነ ትውልድ ክነምልጥ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብፀጉዒ ይሓግዘና ብሕቶ ሕቶታትኩም ንኣና ዋና ወሳኒ ስለዝኾነ ሕቶታትኩምን ጥያቄኹም ኣነ ይፈለየና ሽልኪ መስመራት ክትልእኹልና ንሓተኩም ብስልኪ ቁፅሪ ባዶ 989774459 ብፖስታ ሳፅን ቁፅሪ ድማ 145 ኣዲስ ኣበባ ኢልኩም ናብኡ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ተባረኹ። ሰናይ ቀን።
مثل ولد النتراغي بيه መሰል ውልዲ ነፀቂበየ የሱስ ነፃውትውኒ ሓራውትውኒ የሱሰይ ተበት የሱስ ነፃውትውኒ ሓራውትውኒ የሱሰይ ተበት ነፃውትውኒ ሓራውትውኒ የሱሰይ ተበት ነፃውትውኒ ሓራውትውኒ የሱሰይ ተበት
ينافقك ومنفسك تتجسس قرب الصمود وتقويني